Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Christnasco estas la universala festo de la gioio. La nun tempa economia criso povas helpi por forigi el gi la consumismain cae materiismain crustoin, cioi ofte distordas gin. Por remalcovri Christnascon laugia autentichezzo. Gi estas donazzo de espero de Dio alla mondo. Jen la kerna punto della pastista instruo de Papo Benedicto la Dexesa dum la cimatena generala audienzo, la lasta por la nuna iaro, fronte al prescau 5.000 personoi. La Papo havis ancau penson por la malricia infanaro, quiu travivas malfacilagio in la tuta mondo, cae li finis invitante ciun familion conservi la tradizion della Christnasca cripo. La bildo de Jesuo, en la misera staltrogo, instigis la papon fari iena en consideron.
Contemplandolo nel presepe, come non pensare ai tanti bambini che ancora oggi vengono alla luce in una grande povertà, in molti...
Contemplante Jesuon en la start rogo, kiel eblas ne pensi alla multa infanoi, kiwi ancora hodiau nascigias mese de misero en multai regionoi della mondo, kiel eblas ne pensi alla jus nascitoi, ne acceptitai cae rifusitai, alla tiui kiwi ne successas transvivi, pro ne sufficio de flegado cae zorgemo. Ciel eblas ne pensi ancau alla familioi, ciui volus la gioion havi filon, ca ili vidas che citiu espero ne realigias. Bedaurinde, sub la instigo de hedonisma consumismo, rimarchigis la papo, Christnasco riscas perdi sian spiritan signifon, por farigi pura comerza ocaso de acetoi cae interchangio de donazoi. Tamen, li aldonis, la malfacilagioi, la necertezoi, cae la economia criso mem, ciun dum la nunai monatoi travivas multegai familioi, cae ciu concernas la tutan homaron, povas esti instigo remalcovri la varmezzon della simplezzo, della amichezzo, cae della solidarezzo, ciui estas tipai valoroi de Christnasco. Sen la consumismai cae materiismai crustoi, Christnasco povas tiel farigi ocaso por accepti, kiel personan donazon, la messagion de espero, kiu fontas la mistero de la nascigio de Cristo. Gi estas nascigio, diris la papo, kiu ne estas tiu de granda personulo. Ie Christnasco, oni ne rememoras abstracte la misteron della nascigio della homo, des malpli oni festas la comenzon de nova sezono. Male, lau tio cion indicas la biblia ricezzo della liturgio dum la nautago de Christnasco, ciu comencigis ierau, la signifo della incarnigio de Jesuo estas io tre concreta cae grava por la homoi, io essenza por la cristana credo, vero cion sancta Johano evangelisto resumas per citiui malmultai vortoi, la parolo farigis carno. Jesuo infano farigias historio, cae igas tuscebla la diezon en la carno de jus nascita bebo. Dio, finis la papo, montrigias al ni humila infano, por venci nian arrogantezon. Versaine ni capitulatsus pli facile fronte alla potenzo, alla saggezzo, sed li ne volas nian capitulatson. Li male alvocas al nia coro cae al nia libera decido accepti lian amon. Li farigis eta por liberigi nin dis de la homa pretendo esti grandiosai ciu fontas ella arrogantezzo. Li libere incarnigis por igi nin vere liberai, liberai ami lin. E la momento della finai salutoi apartan saluton la papo adresis alla gruppo della musicistoi della sud Italia regiono Moliso. Ili ludas musica instrumentoin, nomata in sac fai filoi, chies sono estas tradizia en Italio dum Christnasco. La musico e il sac fai filoi accompagnis la lastan instigon de la papo pri la crisnasca i cripoi en la familioi. Mi pete desiras, diris facte Benedicto la dexesa, che tium grava elemento, ne nur de nia credo, sed ancau de la cristana culturo cae arto, daure estu parto de citiu solenaggio. Fin fine, gi estas simpla, cae paroliva maniero, por memorigi Jesuon, chiu, fariginte homo, venis logi mese de ni. Bonan crisnascon al ciui. Post la generala udienzo, la papo havis mallongan rencontigion cun la partoprenantoi en la cattolica islama colloquo occasinta en Romo pri la temo rispondezoi della religiai estroi a parte dum criso tempoi. En la interparolo cun la papo partoprenis dec du cattolicai cai dec du islamai personuloi. Al ili la papo esprimis sian gioion pro la occasinta colloquo proponante sian fortan curagigon. Oni decidis occasigi la venontan catholic islaman colloquon en Tripolio, Libio, ene de du iaroi. Romo, espero eterna vivo cae credo ie Cristo estas la temoi electitai de la papo por la venontai mondai tagoi de la iunularo, la temo electita de la papo por la venontiara monda tago de la iunularo, laudiocesa nivelo, estas prenita la unua lettero al Timoteo, ni metis nian esperon en la vivanta Dio. En 2010, ancora u laudiocesa nivelo, la dudecvina mondatago della iunularo pritractos la demandon chiun la iuna riciulo faris al Jesuo. Bona maestro, chion mi devas fari por ricevi la eternan vivon? Fine, por la dudecesa mondatago della iunularo internazi nivela, en Madrido en 2011, la temo estos radicigintai cae basitai ie Cristo, firmai en la credo. Novjorko, almeno 250 personoi mortis dum inter alfrontoi occasintai en la iam martirigita occidenta regiono de Sudano, Darfur, dum la pasinta semaino. La informon donis UNAMID, la pazzo misio de unigintai nazioi, cae de la Africa Unio. La bataloi, cioi occasis sude de Darfur, circa u villaggio Sai Saban, concernis tribanoin, ufficiale pro malconsentoi concerne la proprieton della Pashteioi. Novjorko, en Mozambico nun tempe 150.000 personoi suferas misnutradon. Lau enqueto della Mozambica registaro pri nutrada securezzo, almeno ucromai 300.000 besonos helpon pro diversai eventoi, inter cui sequezzo cai cresco della presoi de basa in nutrajoi. Do venontiare laula registaro almeno 450.000 personoi riscos sian vivon. Novjorko, plica e pli tragigai estas la informoi cui alvenas el Zimbabwe, trafita de epidemio de colerao ec de pasinta augusto. Antau hierau, la officeio de unigintai nazioi por la cunordigo de humanezai aferoi, sigis che gis nun la registritai casoi de infectigioi estas prescau 10.500. Por alfronti la urgian situacion, en quelcai periferiai quartaloi de cefurbo Harare, oni liveris, pere de Unicef, miloin da litroi da aquo. Sed la situazio restas dramoplena. Al cio tio contribuas la economia criso, falegas la nazia mono, oni jus eldonis novan banknoton de 500 milionoi da Zimbabwai dolaroi, de nove altai ciferoi, malgrau la facto che la Zimbabwa dolaro perdis dum la lastai monatoi dec 1 nuloin. Pechino, la posta cae transporta servoi inter Cinio cae Taiwano restartis la decvinan de decembro por la unua foio ec della fino della interna milito en 1949. La starigo de rectai cun ligoi plifaciligos la laboron de miloi da taiwanai entreprenistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.